söylemezsin?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım. Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azaf Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 26 iyun cuma akşamı bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, yəni ordumuzun 90 yaşı dəziz dinleyenler. Milli ordu necə yarandı bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli və keçmiş hərbi jurnalist Şəmistan Əli Zamanlı. Güney Qafqaz dövlətlərində milli orduların yaranmasını hansı şərtlər qaçılmaz etdi? Bəri Qafqazda, köhnə deyimlə, Zaqafqaziyada hansı ölkə silahlı qüvvələr yaratmağa daha çox hazır idi? 1917-ci ildən qərar verilsə də Azərbaycanın yalnız 1918-ci il iyununda ordu yaratmağa başlaması nədən irəli gəlirdi? Milli ordunu kimlər və hansı şəraitdə yaratdı? Sultan Türkiyəsinin milli ordunun yaranmasındakı rolu barədə nə demək olar? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda ordunun yaradılmasının 90 illiyi münasibəti ilə parad keçirilir. Avropa Şurası Azərbaycanda jurnalistlərin həbsdən buraxılması üçün əlavə tədbir görəcək, Thomas Hammerberg. Rusiya ilə Avropa Birliyinin samiti başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanda ordunun yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətlə Bakıda Azadlıq meydanında hərbi parad keçirilməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə parad səhər saat 10-da başlamalı idi, amma gecikdi. Hazırda əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azadlıq meydanındadır. Aygün.
Suzanam.
Buyur Aygün, nə xəbər?
Hələlik parad başlamayıb. Dövlət rəsmilərinin kortejləri görsənir. Onlar bir-bir Azadlıq meydanına yaxınlaşırlar. Amma biz hələ prezidentin kortejini görməmişik. Azadlıq meydanı və ona yaxın küçələrin hamısı bağlıdır. Amma buna baxmayaraq şəhərdə çoxlu sakinlər parada baxmaq ümidi ilə gəliblər. Amma hələlik onlar nə Azadlıq meydanına yaxınlaşa bilmirlər. Polis kordonları da hər tərəfdə gücləndirilmiş iş rejimində işləyir bu gün Bakı polis qarnizonu. Və bu artıq bir neçə yerdə toqquşmalar baş verib. Vətəndaşlarla polislər arasında. Vətəndaşlar iddia edirlər ki, dövlət televiziyasından dünəndən xəbər yayılır ki, vətəndaşlar dəvət olunur. Paradı izləməyə onlar gəliblər, amma yaxınlaşa bilmirlər. Bu ilə bağlı bir neçə yerdə narazılıq olub. Polis kordonunu vətəndaşlar yarıb bir neçə yerdən keçiblər və bu qarşıdurmalara səbəb olur. Amma hələlik parad başlamayıb. Yəni bu görüntü son informasiya bura qədər.
Çox sağ ol Aygün. Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq meydanında paradı izləməyə gedən əməkdaşım Aygün Muradxanlı idi. Rəsmi məlumata görə bugün paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək. 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Paradla bağlı şəhərin çox yerində hərəkət bir neçə gündür məhdudlaşdırılıb. Bu parad 1992-ci ildən bəri keçirilən ikinci hərbi paraddır. Bakıda keçiriləcək paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassier izləyəcək. Parad ATƏT Minsk qrup həmsədrlərinin regiona səfər planını dəyişib. Həmsədrlər rəsmi görüşlərə sabah başlamalı olublar. Avropa Şurası Azərbaycanda həbsdəki jurnalistlərin buraxılması üçün əlavə tədbir görəcək. Bunu Şuranın İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Hammerberg bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasının tövsiyələrinə tam əməl eləmir və bu şuranı narahat edir. Hammerberg deyib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Bunun nəticəsini görəcəklər. Azərbaycan hökumətinin müqavimətinin neft pullarının artması hesabına güclənməsi ilə Avropa Şurasının təsir imkanlarının zəifləməsi bir-birinə bağlı prosesdir. Avropa Şurası ancaq əlində olan təsir imkanlarından istifadə edir. Bundan başqa heç nə edə bilməz. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg belə deyib.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belarusda bəzi xəbər saytları səhifəyə qara bayraq şəkli yerləşdirib. Bununla jurnalistlər yeni qanuna etiraz edirlər. Dünən Belarus parlamenti internet jurnalizminə məhdudiyyət qoyan qanun qəbul edib. Angela Merkel Rusiyanın Abxaziyadakı fəaliyyətindən narahatdır. Bunu Almaniya kansleri Merkel Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşündə deyib. Onlar dünən Berlində görüşüblər. Merkel Tiflisi də Moskvanı da təmkinli olmağa çağırıb, bildirib ki, Almaniya Rusiya ilə Gürcüstan arasında danışıqlara kömək eləməyə hazırdır. Bugün Sibirdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin samiti başlayır. Avropa liderləri Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə ilk dəfə görüşəcəklər. Samitdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Javier Solana da iştirak edir. Müzakirə mövzularından biri enerji təhlükəsizliyidir. Avropa inanmaq istəyir ki, Rusiya öz ehtiyatlarından qonşularına təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməyəcək. Keçmişdə Moskva belə cəhdlər edib. Böyük 8-in Xarici İşlər Nazirləri Yaponiyaya toplanıb, onlar İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını Əfqanistanın bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Donorlar Əfqanistan üçün 20 milyard dollar söz veriblər. Kosova siyasətçilərinin orqan qalmaqalında iştirakı ilə bağlı araşdırma aparılacaq. İttihamlara görə serblərlə müharibə zamanı adamların orqanlarının alverində Kosova siyasətçilərinin də əli olub. Bu barədə keçmiş Haaqa prokuroru Karl De Pont kitabında yazıb. Onun fikrincə, müharibə vaxtı Kosova albanları 300 serbi girov götürüb və həmin serblər insan orqan alverçilərinin qurbanı ola bilər. Avropa Şurası məsələ barədə hesabat hazırlamaq üçün Kosovaya adam göndərir. Və sonda Avropa futbol çempionatının ikinci yarım finalı bugündür. Bu gecə İspaniya yığması Ruslarla qarşılaşır. Dünənki yarım finalda Türk yığması almanlara 3-2 hesabı ilə uduzub. Avropa çempionatının final oyunu bazar günü keçiriləcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mənə deyirdilər ki, burada qarşılıqla rastlaşacağım, amma heç bir qarşılıqlıq görmədim. Yol boyu biz Azərbaycan ordusunun yüzlərlə cavan əskərlə qarşılaşdıq. Onlar 2 il əvvəl gördüyüm əskərlər deyildilər. Hətta bir ay əvvəlkilərə belə oxşamırdılar. Azərbaycan ordusu sürətlə təşkil olundu, sürətlə də lazım şəklə düşdü. Azərbaycan dərk etdi ki, intizamsız ordu sadəcə olaraq yaşaya bilməz. Azərbaycanda dəmir intizam hökm sürür. Elə bir intizam ki, Rusiyada belə yoxdur.
1919-cu ilin sentyabrında başı dolmuş İngiliz hərbi müxbiri Scotland Liddell'in təəssüratlarıdır. 1918-ci il 28 Mayıs'da Cumhuriyyət elan olunarkən ölkədə keçmiş müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 nəfərlik bir hərbi hissə var. 1918-ci il iyunun 26-sında Milli Hökumət Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi və məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqda fərman verildi. Azərbaycan korpusu necə yaradıldı? İki dünya savaşı görmüş 20-ci yüzyılın sınaqlarından Azərbaycan ordusu necə çıxdı? Azərbaycan ordusu 90 yaşını necə qarşılayır? Can Bakının 26 iyun qonaqları hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli və onun adaşı Şəmistan Əlizamanlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sığmadı bizi zaman Neçe şehit getdi qurban Sinə silə Siper olan İgid əskə Bəkən dayan Sinə silə Siper olan İgid əskə Bəkən dayan Ya azad ol Ya candan keç Ya candan keç İki yoldan birini seç Birini seç Azadlığı Şərbətin iç, şərbətin iç İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 26 iyun cümə axşamıdır bugün. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 yaşıdır, əziz dinləyənlər. Milli ordu necə yarandı? Bugünkü sualımız da elə belə olacaq. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli olacaq. Şəmistan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Şəmistan bəy. Və onun adaşı keçmiş hərbi jurnalist Şəmistan Əli Zamanlının gəlməyi gözlənilir. Amma o hələ telefon zənglərinə cavab vermir hətta.
Gəlib çıxar Allah qoysun.
O özü gəlməsə də hətta öz mahnıları ilə 1 saat 1-ə qədər bizim olacaq əziz dinləyənlər.
Salam vətən, salam ana. Çətin gündə bizi sına. Qalma cavab, verək qana. İgid əskə, möhkəm dayan.
Bugün Azərbaycan ordusunun ilk komanda heyəti barədə nə demək olar? Ölkə vətəndaşlarının bütün etnik və mədəni spektri bu orda necə təmsil olunmuşdu? Bax, bütün bu sualların cavabını öyrənmək istəyəcəyik. Cümhuriyyət ordusunun hansı uğurlarından qürur duymağa dəyərdir? Bolşevik istilasından sonra milli ordunun taleyi necə oldu? Repressiya uğrayanlar arasında ilk ordunun komanda heyətindən kimlər vardı? Və təbii ki, indiki ordumuz barədə bu ordu nəyə sevinir, nədən kədərlənir? Milli ordu öz yubileyini necə qarşılayır? Bax, bütün bu sualların cavabını araşdırmaçı jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirlidən alacaq.
Ökən dayan, azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, ökən dayan.
Milli ordu necə yarandı? Bugünkü sualımız belədir. Dediyim kimi qonağımız, araşdırmaçı, jurnalist, yazıcı Şəmistan Nəzirlidir. Şəmistan bəy, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Ordu günü münasibətinə. Sağ olun. Çox sağ olun. Gidirəm, keçək tarixə. Keçək tarixə. Cənubi Qafqaz dövlətlərində milli orduların yaranmasına hansı şərtlər qaçılmaz edirdi 20-ci əsrin əvvəllərində?
Şərtlər deyəndər ki, Sevda xanım, imperiya dağılmışdı. Artıq hər kəs özünə hökumət qururdu və bilirsiniz ki, elə bir yer üzündə elə bir hökumət yoxdur ki, o ordusuz olsun. Ordu bizə xüsusilə, ətrafımız gavurlarla dolu olduğuna görə bizə xüsusilə lazım idi. Ona görə ələqaçlıyız ki, bir müddət həmin illərdə o duyurdu onu, 17-ci ilin əvvəllərindən duyurdu ki, bu imperiya uçuruma gedir, dağılır. Ona görə də dalbadal demək baş qərargah rəisinə, imperiyanın hələ baş qərargah rəisinə öz raportlarının çıxış eləyib deyirdi ki, mən Port Arturda ağır yara aldığıma görə ələqaçlıyız ki, Port Arturda onu da sizə xatırladım ki, sol ayağının budundan yaralanmışdı.
Bəli, bəli.
O yara hələ 1905-ci ildə olsa da, hələ də 18-ci il, 17-ci ilin əvvəllərində də davam edir. Və bütün ömrü boyu da o elə bir yara idi ki, o güllə yarası ona əzab verirdi. Və o raportunda göstərirdi ki, mən nəm səngərlərdə gəzəndə gecələr sızıltılardan yatmaq mənə çətin olur. Ona görə vicdanım mənə yol vermir ki, öz vəzifəmi layiqincə yerinə yetirə bilməyim. Mən xahiş edirəm, mənə istifa verin. Və uzun get-gəldən sonra, uzun demək prosesdən sonra imperator şəxsən ona qol çəkdi ki, istifaya getsin. O vaxt ələqaçlıyız ki, çox böyük vəzifədə idi. General-leysant rütbəsində idi, həm də Qərb cəbhəsi üzrə bu demək o artilleriyanın baş müfəttişi idi. Artilleriya üzrə baş müfəttiş. Bu hər oğula qismət olmur. Və üstəlik də demək bu raportlardan qabaq da daha doğrusu raportlar yazan dövrdə də 10-cu orduya bunu komandan təyin edirlər. Hələ qaçılıyız ki, yeganə azərbaycanlıdır ki, imperiya dövründə ordu komandan olubdur. Mehmandarov isə korpuslar komandan olubdur. O da böyük vəzifədir, çox böyük vəzifədir. Amma hər halda ordu deyildi bu. Ona görə Ələqaçlıyevskiyə istifa verildi. Xüsusi vaqonda, o qədər hörmət, izzətə malik idi Ələqaçlıyevski imperiyada, xüsusi vaqonda öz ailəsi ilə, Nigar xanımla birgə Tiflisə gəldilər. Tiflisdə Ələqaçlıyevskinin mənzili yox idi. O qaynatası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin evinə düşdü və gördü ki, doğrudan da Dərbənddən ta Borçalıya qədər, Tiflisə qədər olan ərazidə, hətta İravanın özündə vaxtilə Port Artur döyüşlərində xidmət eləmiş əskər və zabitlər, vaxtilə Birinci Dünya müharibəsində xidmət eləmiş azərbaycanlı əskər və zabitlər sərgərdan gəzirlər.
Tiflisdə?
Tiflisdə, istər Tiflisdə, hər yerdə. Hətta Dərbəndin yaxınlığındakı Kürə nahiyəsində çoxlu azərbaycanlılar yaşayırdı o vaxt. Onlar da sərgərdan gəzirdilər. Və Əlağa Şıxlinski dərhal belə bir qərara gəldi ki, azərbaycanlılardan ibarət milli korps yaratsın. Bu vaxtı gürcülər də milli korps yaratmaq təşəbbüsündə oldular. Adaşilidzinin təşəbbüsü ilə, general Adaşilidzinin təşəbbüsü ilə və ermənilər isə artıq yaratmışdılar. General leytenant Fama Nazarbekyanın təşəbbüsü ilə ordu yaratmışdılar. Köçüb getmişdilər İrəvana. Əlağa Şıxlinski bunu təşkil elədi və təşkil eləyən vaxtda Əlağa Şıxlinski nəyi var idi? Maddi cəhət lazım idi buna, maddiyyat lazım idi. Ona görə Tiflisdə, Borçalıda, Gəncədə yaşayan Milli Şura üzvləri, imkanlı azərbaycanlılar Tiflisin demək veri körpüsü deyirlər. Sağ sahilində, Kürün sağ sahilində London mehmanxanası var idi. O mehmanxananın birinci mərtəbəsini pulla aldılar, verdilər Əlağa Şıxlinskiyə ki, buranı qərargah elə. Onu da xatırladım sizə ki, mən 99-cu il, 98-ci illərdə yaradıcılıq ezamiyyətində olanda Gürcüstanda, Tiflisdə getdim o binanı tapdım. Bina sağ salamat durur. Yaxşı olar ki, ora bir lövhə vurulsun ki, vaxtilə milli ordunun təməl daşı burada qoyulub. Bəli, burada qoyulub. İndi orduya silah lazımdır, Sevdə xanım. Silah bu mənada ki, yoxdur. İmperiya dağıldı. Küllü miqdarda arsenaldan, Tiflisdə yerləşən arsenaldan silahı ermənilərə verdilər. Az miqdarda gürcülərə verdilər. Bizə isə heç birinə, heç bir güllə də vermədi, heç nə vermədilər. Məsələ burasındadır ki, axı, ordu, silahsız ordu, bu bilirsin nə deyim, əlyalın ordu bu ola bilməz axı. Ona görə bunlar belə qərara gəldilər ki, Zaqafqaziya Seyminə müraciət elədilər. Seym bunlara dedi ki, rəsmi qərar var ki, Zaqafqaziyada yerləşən istər sərhəd qoşunları, istər Zaqafqaziyadakı imperiya qoşunları silahı təhvil verib qayıtsın Rusiya. Amma bunlar vermək istəmədilər. Bunlar bu silahları, Ruslar bu silahları Cənubu Qafqaza tərəf, Asetiya tərəfi daşıyıb, Abxaziya tərəf daşıyıb aparmaq istəyirdilər. Bizimkilər isə qabaq kəsdi elədilər. Dedilər ki, silahı verin, bu silah bizim torpaqda dünyaya gəlib, bizim torpağa, bizim xalqa da məxsus olmalıdır. Lakin, demək, Astara, Lənkəran, Gədəbəy ərazisində sərhəd qoşunları vardı, az miqdarda qalmışdı, 5-ci Rus ordusundan qalmışdı, onların silahını aldılar, bu da azlıq elədi. Şamaxıda arsenal vardı, kiçicik bir arsenal, bir alay yerləşirdi. Onu da aldılar, bu da azlıq elədi. Gəncədə iki alay yerləşirdi. O vaxtı Rus alayı, 218 və 219-cu Rus alayları, bu sanitar alay deyirdilər. Yaralıları Birinci Dünya Müharibəsində müalicə edib, demək geri yenə cəbhəyə göndərən bir alay idi. Bu qalmışdı Gəncədə. Gəncənin, demək, Gəncə çayının sağ sahilində ermənilər olan ərazidə yerləşirdi. Ermənilər bunları buraxmırdılar. Bunlar özləri çıxıb getmək istəyirdilər. Ermənilər bunları buraxmırdılar o mənada ki, siz getsəniz müsəlmanlar bizi qılıncdan keçirəcəklər. Amma ermənilər özü də əl altından İrəvanla əlaqə saxlayıb onlardan silah alırdılar. Onda bizim Gəncənin Milli Şurasının üzvləri Xəlil bəy Xas Məmmədov, Rəfi bəyov, Xudadat bəy Rəfi bəyov, sonra Əhməd bəy Ağayev, görkəmli ziyalılar Difai Partiyasının üzvləri ilə birgə danışığa getdilər. 218-ci, 219-cu alayın komandanlığı ilə. Bunlar əvvəl vermək istəmədilər. Sonra bunlara şərt qoydular ki, verməsəniz aramızda narazılıq əmələ gələcək, döyüş olacaq. Biz sizdən zorla silah gücünə o silahı, o mərmini, o topu, tüfəngi hamısını alacaq. Bunlar iki gün vaxt istədilər. İki gündən sonra belə razılığa gəldilər ki, biz çıxıb sağ salamat bizə icazə verin gedək, amma bütün silahı veririk sizə.
Bəli.
Bu silahı da aldılar. Axı, ordu da getdikcə, ordu da deyəndə ki, Milli Əlahidə Azərbaycan korpusu yaranmışdı. Əlağa Şıxlinski ilə onu yaradan Gəncədə olan polkovnik Süleyman bəy Əli Süleyman oğlu Əfəndiyev idi. O, Kutaisi şəhərindən, Batumla gəlmişdi. O vaxtı Kutaisdə yerləşən araba karvan brigada, hərbi araba karvan brigadasının demək komandanı idi. Bəli. İndi burada bu da milis dəstəsi yaradıb. Əlağa Şıxlinski həmin korpusu Tiflisdən köçürdü, gətirdi Gəncəyə. Təhlükə var idi Gəncədə ona görə. Və indi silah yenə azlıq elədiyinə görə belə qərara gəldilər ki, 18-ci ilin artık karar var. Açık Söz gazeti elan verir ki, Azerbaycanlılardan ibaret, yani Azerbaycan Tatarlarına ibaret milli nizami korps
yaradılsın
ve ona komandanlık General Leytenant Elağa Şıxlinskiye tapşırılsın.
Neçinci ildi?
Bu 17-ci il dekabrın 17-sində rəsmi qərar verildi. Seym qərar verildi ki, yaradılsın. Burada heç bir indiyə kimi belə bir ifadə də var. İndiyə kimi Azərbaycanlılardan orduya çağırılmamağına baxmayaraq, amma səfərbərlik elan edilsin, Azərbaycanlılar könüllü istər zorla da olsa bəs ordu yaratma haqqında qərar verildi.
Mən çox üzr istəyirəm Məşəm İslaməkdən və onu demək istəyirəm ki, Canbakı davam edir əziz dinləyənlər. İndi mənə yeni xəbər gəlib. Bugün ordu günüdür, bildiyiniz kimi milli ordu günüdür. İndi hərbi parad artıq başlayıb. Biz saat 12-də xəbər vermişdik ki, hələ başlamayıb xəbər. Hərbi parad başlayıb mənə yazıblar və artıq dövlət başçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyev paradı qəbul edir. Və bizim reportyorumuz ordadır Şəmsə bəy. Ülviya Sabir kızı oradadır. Lütfen kabul edin, görüyor, ona söylüyor. Ülviya.
Alo, Sevda Hanım.
Eşidirəm Ülviya, buyur.
Salam Sevda Hanım.
Salam, hoş gördük.
Bir sevgidir ki, parad başlayıb. Yani saat 10'da başlamalıydı. Bura gələbəli idi, amma təxminən 2 saat zəngiyəndən sonra parad başladı. Hazırda buradan ağır texnika keçir. Yani tanklar hələ keçməyib, döyüş maşınları keçir. Özü yeriyən artilleri qurğuları, geniş raket sistemleri, sonra toplar keçir, Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq pilotsuz uçan kəşfiyyat aparatları nümayiş olunacaq deyirlər, yəni hazırda gözləyirik onu, amma hələ yoxdur. Və bu hərbi texnikanın keçidinin önündə Mercedes və Land Rover hərbi maşınları və motosikletlərdə silahlı əsgərlər keçirlər, yəni onları müşahidə edirlər. Hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri də parada dənizdən dəstək verəcək, amma ki hələ onu da gözləyirik. Qeyd edim ki, burada çox qələbəlidir, həddindən çox adam var. Həm bulvardan 28 may metrosundan Aznet idarəsinə qədər olan yol bütün bağlıdır.
Bəli.
Yəni nə cəmaat hər iki yolun qırağında həddindən artıq çoxdur, nə yolun o tərəfindən bura kimisə buraxırlar polislər, nə də bu tərəfdən o yana. Yəni deyirlər ki, gəlmiş paradı baxmağa dayanın, heç kimi buraxmırlar. Verdi. Bir kişi sahil metrosunun qabağında keçməyəsiz bulvar tərəfə, deyir ki, yox, yol olmazdı. Bir bəs sən parada necə baxın? Deyir ki, bəs canlı yayın niyə verirlər? Oturun evinizdə, baxın, vacibdir hamı bulvara gələsiniz. Yəni, polislərdən belə məsləhətlər də olur. Maraqlı bir şey de odur ki, bu boyda qələbəliyə baxmayıram. Milli parkda su satışına da qadağan qoyulur. Yəni, cəmaat hamısı milli parka gidir su almağa. Hətta mən özüm satıcılarla söhbət edim. Bizlər ki, biz özümüz də səbəbini bilmirik. Səhər tezdən bizə xəbər gəlib ki, su köşklərini bağlayın və heç bir su satışı olmaz. Yəni, onun üzərində səbəbini bilmirik.
Qəribə işdir, çox qəribə. Ülviyə, bir şey soracağım sənə. Niyə görə 2 saat gecikdi? Yəni, bunu əvvəldən xəbər vermək olmazdım ki, saat 10'da yox, 12'də.
Sevda xanım, əvvəldən xəbər verilməyib. Yəni saat 10'un yarısından burada adam doludur. Yəni 10'un yarısından hamı gəlib yerini tutub parada baxmaq istəyir. Və dedilər ki, saat 10 tamam başlayacaq. 10 tamam hətta cəmaat başladı piç çalmağa, Azərbaycanın çoxunun əlində Azərbaycan bayraqları və yerləşməyə başladılar. Amma bir parad başlamadı. Saat 10'da polislər dedilər ki, saat 11'də başlayacaq. Yəni 11'də yenə eyni burada ajataj yarandı, amma 11'də də başlamadı. Heç kim də səbəbini bilmirdi ki, niyə ləngiyir. Hazırda yəni davam edir. Hazırda yenə ağır texnik gəlir. Cəmaatın alqı səslərini yəqin eşidirsiniz.
Bəli. Ülviyə, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bir də verilişin axırında sənə bağlanacağıq ki, sən orada qal hələlik. Bax belə, Can Bakı davam edir. Milli ordu necə yarandı? Bugünkü sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, qonağımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidir. Sizə sualımız var. Milli ordunu necə görmək istərdiniz? Bax, bizə zəng çalın. 436 77 41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7-dir. Şəmistan bəy, qayıdaq söhbətimizə deyirəm.
Bəli.
Bax, 1917-ci ildən qərar qəbul olundu. Qərar verildi, dediniz. Bəs niyə 1918-ci ilin iyununda ordu yaranmağa başladı? Yəni aradan yarım il keçdi.
Çünki bizim özümüzün hökumətimiz ordunun yaranması haqqında 1918-ci il iyunun 26-sında rəsmi qərar verdi. O Seymin vaxtilə Seym təşkilatı Tiflisdə yerləşən Seymin o qərarına əsasən onu əsas götürüb özümüzün ayrıca hökumətimiz və o vaxta qədər demək olar ki ordu artıq tam hazır idi. Ona görə həmin günə təyin olundu 26 iyuna və Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyev isə demək 1998-ci il mayın 22-sində yenidən qərar verdi ki, bu bayram bu gün bayram kimi qeyd olunsun. Çünki ona qədər bizimkilər ordunun tarixini çox dayaz götürürdülər. Çox böyük səhv eləyirdilər. 9 oktyabr 1991-ci ildən götürürdülər. Bu düzgün deyildi axı bu. O xalqın keçmişdə hökuməti olubsa da 18-ci ildə. Demək bu hökumətin ordusu da olubdu. Bu Tiflisdə saxlanılır bu sənədlər hamısı. Mən Tiflisdə olanda onun o qərarın surətini kserekstdən çıxarıb gətirib təqdim eləmişəm. Kitabımda da vermişəm. Mən ona görə bilirsiniz, o ordu çox çətinliklə yaranıbdı. İndiki texnika yox idi, indiki imkan yox idi. İmperiya ordusu, istər imperiya hökuməti daşıyıb nəyimiz var aparmışdı. Quru yerdən gəlib bu adamlar, üzr istəyirəm ifadəm üçün, atla, eşşəklə hökumət qurdular. Daha doğrusu ordu yaratdılar. Mehmandarov orduya başçılıq eləyəndə 64 yaşı var idi. Və iftiharla çıxış eləyib Milli Məclisdə, parlamentdə çıxış eləyib dedi ki, mən çox şadam və özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, ömrümün qoca vaxtında, bu yaşımda milli ordu yaradılmasında, milli ordunun qurulmasında mənim də xidmətim oldu. Çünki Mehmandarov 46 ildən çox Rus ordusunda çox böyük döyüş yolu keçmişdi. 4 müharibə görmüşdü və bu müharibələrdə də çox fəallıq göstərmişdi. Və mən onu sizə xatırladım ki, Mehmandarov yeganə azərbaycanlıdır ki, Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı ildə martın 22-sində Noruz bayramında şükür verirsin. Tam artilleriya generalı kimi yüksək rütbəyə layiq görüldü. Bugün o general polkovnikdən də yüksəkdir həmin rütbə. Mehmandarov çox nadir artilleriyaçıdır. Pşxlinskidən mən danışmıram, ona görə ki, bu barədə sizinlə söhbətimiz çox olmuşdur.
Bəli, bizim verişlərimiz olub bu barədə.
Bəli, artilleriyanın Allahı titulunu, artırın Allahı kimi adı hər oğula vermirlər. Mən yenə qeyd edirəm ki, imperiya dövründə 1917-18-ci ildən əvvəl Rusiyada bəlkə də milyonlarla Əlağa Şıxlinski kimi generallar var idi. Amma heç birinə artırın Allahı kimi yüksək fəxri ad qismət olmadı. Bax, belə oğullarımız olubdur. Ordunu da belə oğullar yaratdılar.
Bəs, indi sizdən soruşdum. Siz demək olar ki, dediniz ki, kimlər yaratdı, hansı şəraitə yaratdı bizim ordunu? Bəs, Sultan Türkiyəsinin milli ordunun yaradılmasındakı rol var idi. Nə demək olar Şəmsdən?
Bilirsiniz, mən bir şey deyim sizə ki, əgər Sultan Türkiyəsi həmin ildə, 18-ci ildə bizə köməyə gəlməsəydi, bizim vəziyyətimiz çox ağır olardı. Açıq demək lazımdır. Biz o din və dil qardaşlarımıza çox-çox borçluyuq. O mənada ki, bizim vəziyyət ağır idi. Ağır belə ki, biz hər tərəfdən, istər Zəngəzurdan, istər İravan tərəfdən, istər Gədəbəy Qazax bölgəsindən erməni təzyiqinə məruz qalırdıq. İndi bugünkü bir vəziyyət kimi, eyni ilə Ermənistanda da elə vəziyyət var idi. Çünki bayaq qeyd elədim ki, Ruslar erməni silahlandırmışdılar. Arsenaldan bizə bir güllə də verməmişdilər. Amma küllü miqdarda silahı, topu, tüfəngi erməniyə bağışlamışdılar. Özlərinin Ruslar, erməniləri özlərinin Qafqazda ən güclü dayağı hesab eləyirdilər. Amma gürcülər bizi ilə indiki kimi o vaxtda dostuydular. O vaxtda demək olar ki, o deyim, qardaş idilər. Hətta bizim milli müqaviləmiz də var idi, hərbi müqaviləmiz də var idi ki, gürcülərlə. Orada Mehmandarov iştirak eləmişdi o müqavilənin qol çəkilməsində. Baş qərargah rəisi Məmməd bəy Sulkeviç, onlar tərəfdən Adişilici müdafiə naziri iştirak eləmişdi. Müqavilədə şərt belə idi ki, əgər sabah hər hansı bir dövlət Azərbaycana hücum edib təcavüz eləyərsə də, onu yıxmaq təşəbbüsündə olarsa da, biz gürcülər olaraq köməyə gedəcəyik. Eləcə də onun o biri astar tərəfi, əgər sabah Gürcüstanda bir hadisə baş verərsə də, biz də gürcülərə köməyə gedəcəyik. Lakin tarixi dönüşlər elə gətirdi ki, 11-ci Qırmızı Ordu çox böyük həyasızcasına, bizim özümüzün müəyyən adamlarımız fəallığı ilə, dırnaq arası fəallığı ilə və erməni, içimizdə olan erməni daşnaqlarının fəallığı ilə Qızıl Ordu Azərbaycana girib bizim xalqın, demək olar ki, ziyalılarını, görkəmli hərbiçilərini məhv elədi. Məsələ burasındadır ki, Osmanlı Türkiyəsi geri qayıtması idi və bu faciə olmayacaqdı. Axı Bakı Osmanlı Türkiyəsi gəlməsəydi, Şamiyan gecə gündüz haray salırdı, müdür istəyirəm ifadəm üçün anqırırdı ki, Bakı erməni şəhər olacaq. Bu var idi, bu tarixi faktdır bunun hamısı. Amma tarixi dönüşlər elə gətirdi ki, Şamiyan 26-ların sırasında sentyabr ayında məhv oldu, güllələndi və Osmanlı Türkiyəsinin köməyi ilə gələn qoşun Osmanlı Türkiyəsinin gücü vasitəsilə və bizimkilərlə birləşərək Gəncədən başlayıb ta döyüşə 3 aydan çox vaxt ərzində gəlib sentyabrın 15-də Bakını da xilas elədik.
Bəli, bəli.
İnanmayın, aldanmayın, ey türkü gidiler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kazak bunlar bir soydu. Türkistan, Kafkazistan ey güzel yurdumuz. Türkistan, Kafkazistan ey güzel yurdumuz. Sana kurban olayım ben ana yurdumuz. Sana kurban olayım ben ana yurdumuz. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Eşitdiniz və bildiniz ki, yəqin ki, Şəmistan Əlizamanlı oxuyur. Şəmistan vəzirli yox, Əlizamanlı. Bugün iki qonağım var. İkisi də Şəmistandır. Adaşdılar. Və artıq Şəmistan Əlizamanlı studiyamızdadır.
Çox sağ olun.
Bugün onun gərgin günüdür. Ona görə də biraz gecikdi.
Çox sağ olun. Mən
hoş gördük. Bayramınız mübarək.
Mən də sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Şəmistan müəllim də gördüm, daha da şad oldum.
Sağ
ol. Uzun illər bir yerdə çalışmışıq. Ümumiyyətlə, Şəmistan müəllim bizi tez-tez səhv salırlar. Ben neçə dəfə Şəmistan müəllimə deyiblər ki, Şəmistan nə gözəl oxuyursan o mahnıları verir. Özümə nə deyir? Bəli. Mən bəzən bir tədbirlərdə təqdim edilir Şəmistan nazirlik kimi. Bizim soyadımız əslində Sovet hökuməti var. Kimiz də Əliyevdir.
Mən
Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişlər Şirkətində çalışırdıq. Gəlirdim ki, qanalarımı kimsə qol çəkib alıb. Bir dəfə, iki dəfə mən utanırdım deməyə. Sonra oxur gəldim, müraciət elədim. Dedim, axı belə. Bir də araşdırdılar o.
Ədilə var idi.
Ha, çağırdı, bir də gördüm gəlib Şəmistan mənim durub burada. Dedə qardaş, indi neyini yəyik? Bu da Əliyevdir mənə. Demək, məndən qabaq gəlib qol çəkir, götürür, gedir. Sonra el oldu ki, bizim atalarımızın adında yazdılar, ondan sonra qanara problemlə.
Problem həll olundu.
Bugün əlbəttə ki, böyük bir möhtəşəm əzəmətli gündür. Silahlı qüvvələrimizin yaranmasının 90 illiyi. Münasibəti ilə təşkil olunan parad günüdür.
Bəli, bəli. Parad artıq başlayıb saat 12-də.
Müsbət bir haldır.
Bəli.
Mən Şəmistan müəllimdə, yəni bizim hərb tariximizin əvəz olunmaz tədqiqatçısıdır. Şəmistan müəllim hərb tariximizdə gördüyü xidmətlər böyükdür, əvəzsizdir. Və nəhəng bir işlər təbii. Görməkdədir və buna görə də ona xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk.
Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Bax, belə, Milord, necə yarandı bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli və keçmiş hərbi jurnalist Şəmistan Əlizamalı. Belə deyə bilər mi, Şəmistan Bey?
Ya, keçmiş hərbi jurnalist. Hərbi diktor kimi yadı. O vaxt müharibələrdə mən diktor.
Nə gözəl.
Hərbi diktor kimi yani.
Nə gözəl. Bax, dinləyicilərə də sualımız var. Milli ordunu necə görmək istərdiniz? Artıq iki rəy gəlib bizə, zəng vurublar. Bizim daimi dinləyicilərimiz Azadə xanım zəng vurub deyib ki, milli orduda təmənnasız xidmət etmək istəyən hərbçiləri görmək istəyərdim. Qoy onlar Şıxlinskinin həyat yaradıcılığından örnək götürsünlər. Bu Azadə xanımın fikridir. Və Zərnişan xanım bizə zəng vurub, Fərəhə söyləyib ki, efir prodüserimizə o milli ordunu vahid şəkildə Zəngəzur və Qarabağı azad edən ordu qismində görmək istəyir. Bu da Zərnişan xanımın fikridir. Qadınlar nəsə bu gün zəng vururlar.
Mən sizə onu da deyim da. Ki, vaxtilə Zəngəzuru Cavad bəy Şıxlinski general-mayorun demək Gəncədə yerləşirdi. Onun birinci süvari diviziyası o xilas eləyib. Lakin ermənilərlə ingilislər o vaxt hələ bizdə o qədər də şey olmamışdı. Giriblər araya xahiş minnətlə ki, burdan ayanat bu dayansın. Tabi döyüş yolu orada möhkəm döyüş yolu keçiblər. Ordunun 3 qələbəsi olub o vaxtın il yarımda. O 3 qələbənin biri bayaq adını çəkdiyim general-mayor Cavad bəy Məmmədağoğlu Şıxlinskinin boynuna düşür. İki gerdəki demək qələbə isə Lənkəranda bilirsiniz Malakan Taşnaq Bolşevik qoşunları yığışmışdılar ki, burdan o ayına Lənkəranda ayrıca hökumət quracaq. Bu ayrı hökumətdir. İlyushenko familiyalı bir polkovnik buna rəhbərlik edirdi. Mehmandarov təşəbbüsü ilə bizim ordunun ən cavan generalı Həbib bəy Hacı Yusufoğlu Səlimov ora göndərildi. Getdi Lənkəran cəmaatı, Lənkəran azərbaycanlıları, istər talışlar onu çox gözəl səmimiyyətlə qarşıladılar və 3 gün ərzində demək Lənkəran ana Azərbaycana birləşdirildi. Üçüncü bir qələbəndə qısaca olaq vaxtınız varsa deyim. 1920-ci ilin martın 21-də Novruz bayramı axşamı bizim Azərbaycan müsəlman dünyasının ən əziz bayramı gecəsi erməni daşnaqları hücum elədilər. Xan kəndində bizim bir alay yerləşirdi. O alaya hücum elədilər. Döyüşlər o qədər güclü idi ki, bizim alay məcbur oldu, geri çəkildi. Əsgəranda isə bir rotamız var idi. Orada o rota yarıya qədər qılıncdan keçilmişdi və Əsgəran qalasına gəlib dayanan erməni qoşunları, General Drokananyanın qoşunları, sonra Hamazaspın qoşunları dedilər ki, burdan o ayına böyük Ermənistandır. Mehmandarov yenə 6 alay verdi. Demək, Həbib bəy Səlimova 13 gün gecə gündüz döyüşlərdən sonra Həbib bəy Səlimov onları vurub Zəngəzurdan da o ayına çıxartdı. Amma onlar nə qədər elədilər? O vaxt Şuşanı ala bilmədilər. Şuşanı alsaydılar, vəziyyət lap ağır olardı. Və demək istəyirəm ki, o dövrdə bizim ordu sayı hələ 40 minə çatmayan bir ordunun çox gözəl döyüş yolu olubdu. O ordu ilə o xanım belə eşitsin, mən ona demək istəyirəm ki, və balaları da eşitsin onların, fəxr eləmək olar o dövrün ordusu ilə. O dövrdə ordu təmənnasız idi. Mehmandarovun qərarı var idi. Yanıqlı müraciəti var Mehmandarovun ki, irqindən, nəslindən, dinindən aslı olmayaraq xan, istər ağa, bəy, oğlu hamısı Azərbaycanda hərbi xidmət keçməlidirlər. Yoxsa Azərbaycan torpağının çörəyi üstündə gəzməyə, Azərbaycan torpağının çörəyini yeməyə onların heç bir ixtiyarı yoxdur.
Bax, Şəmistan bəy, mən təbii ki, sizə çoxlu suallar verə bilərəm Cümhuriyyət dövrünlə bağlı, amma vaxtımız daralır, ona görə də mən məcburam biraz keçim o dövrü. Cümhuriyyət dönəmindən sonra Bolşevik istilası gəldi. Bolşevik istilasından sonra milli ordunun taleyi necə oldu? Qısaca deyərsinizmi bizə?
Qısaca belə deyə bilərəm ki, Bolşevik istilası bilirsən Azərbaycanda təkcə ordunu məhv eləmədi. Həm də ziyalı potensialını, ziyalı kütləsini məhv elədi. Həmin dövrdə demək Bakıya girən Bolşevik ordusu bir gecədə bizim 12 generalımızı güllələdi. Milli orduda onu da sizə xatırladım ki, il yarım ərzində 21 generalımız şərəflə xidmət edib. Məsələn, onlardan birini mən size demek istedim. Çok cavan yaşında, 31 yaşında Tiflis'ten olubdu. Abdülhamid Bey Şerif Bey oğlu qaytabaşı. Tiflis nəhdərdi. İliyinə qədər hərbiçi olan istər Səməd Bey Mehmandarov, istər Ələq Aşıqlinski, onlar təltif eləmişdilər Şərif Bey oğlunu qaytabaşını. İndi görün bunlar dövr zaman necə bunlar yetişdirmişdirsə 31 yaşında general. Amma Sovet dövründə isə generallığı ancaq 60 yaşında ağzı yer qarbalayanda verirdilər, necə deyərlər. Artıq qocalıb əldən düşəndə verirdilər. Bunları isə dövr zaman yetişdirmişdir və bu dövr zamanın yetişdirdiyi bu görkəmli generallarımızın 12-sini bir gecədə gəlib güllələdilər və ordunu pərən-pərən saldılar, dağıtdılar. Kimin əl ayağı tutdu İrana, Turana, Almaniya qaçıb gedə bildi. Yerdə qalanından isə diviziyaları yaratdılar. Diviziyaları yaratdılar, ayrıca diviziyalar. Məsələn, adını qoydular Fəhlə kəndli diviziyası. Birinin də adını qoydular Fəhlə kəndli dəmir diviziyası. Veysov ona xidmət başçılıq eləyibdi, polkovnik Veysov. Bunların hamısında 37-də güllələdilər. Məsələ burada Cəmşid xan Naxçıvanski güllələdilər. Həbib bəy Səlimovu güllələdilər. Qalmadı, bilirsiniz nətərdi. İndi məsələ burasındadır ki, Çingiz Yıldırımı o vaxt müdafiə naziri 20-ci ildə Bolşeviklər bizə müdafiə nazirini ləğv eləmişdilər. Çingiz Yıldırımı müdafiə naziri təyin elədilər. Adını da qoydular ki, hərbi komissar. Yəni nazir sözünü yığışdırdılar. Nazir dedilər ki, biz də Moskvada otura bilər, qutardı getdi. Və Çingiz Yıldırım ay yarım işləyər işləməz gördü ki, Azərbaycanın bu diviziyaları ki var, hamısını qılıncdan keçirirlər, güllədən keçirirlər, məhv eləyirlər. Heç saymırlar Azərbaycan oğullarını. Onda Çingiz Yıldırım yığıncaqların birində rəsmi olaraq durub çıxış elədi, dedi ki, axı bu diviziyanı, bu keçmiş ordunun əskər və zabitini niyə güllələyirsiniz, niyə dağıdırsınız? Bu bizə lazım olacaq. Azərbaycandır bu, Azərbaycan xalqının oğullardır. Çingiz Yıldırıma dedilər, onda sən dur qıraqda. Yerinə qoydular Malçişka Əleydər Qarayevi. Bu, onlar üçün münasib tapılmış bir adam idi. Və 37 represiyası, 30-cu il represiyası buradan başlandı. Azərbaycan oğullarda, Azərbaycanın hərbiçi oğullarını güllələməyə başladı. Eyni zamanda bunların içində Çingiz Yıldırım da getdi, Həmid Sultanov da getdi, Əlidər Qarayev özü də getdi. Bilirsiniz, bunlar hamısı bolşevik daşınaq oyunuydu. O vaxtı gələn 11-ci Qırmızı Ordunun içində yarı bayarı demək olar ki, erməni daşınaqları var idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm və Şəmistan Ərzamanlıya keçirəm. Şəmistan bəy, bizim ordu ilə bağlı elədiyimiz bütün verilişlərdə həmişə mesaj alırıq, hətta telefon zəng alırıq, hamı siz istəyir. Və siz elə bir son vaxtlar görürmüşsünüz Azərbaycanda, bilmirəm niyə.
Yox,
buralardasınız. Aydınlıq gətirin.
Mən bir daha sizin radio vasitəsilə bir saatlik İlqar Əsulun.
Bəli, bəli, tanımışlar da bir iki il öncə olub belə.
Yaradıcılıqla məşğuluq, bir neçə disklərimiz çıxıbdır. Yəni mənə də gəlir ki, yaradıcı adam daha çox iş görməli Şəmistan bəy. O əsərlərindən ortaya çıxmalıdır.
Danışmaqdan çox iş görməli.
Danışmaq olar 60-70 yaş ömür verərsə ondan sonra danışmaq olar. Belə yəni yenə də yaradıcılıqla məşğul vətənpərvərlik, qeyri-vətənpərvərlik yazılışını davam etdiririk.
Bax, indi mən bir mesaj oxudum bayaq burada. Hər iki Şəmistana yazılmışdı. O mesajı lütfən verin, mən oxuyum. Hər iki Şəmistana bir sualım var. Sualımız var, iki sualımız var. Yubileyə hansı kitabla gəlirsiniz soruşub? Bir və iki soruşublar ki, hansı mahnını hərbi paradda oxumaq istərdiniz? Sizdən soruşublar. Buyurun.
Adət çağırıq versin.
Hansı mahnını hərbi paradda oxumaq istərdim?
Və Səmayə və Fərid Ağababayevlər yazır.
Zir Hacı Bəylinin və Əhməd Cavadın yazmış olduğu bir Çırpınırdın Karadeniz.
Bildim ki, olacaq.
Çünki bu 1914-cü ilə yazılıb Anadolu'da. Bu qəhrəmanlıq mahnısıdır. Və düşünürəm ki, bu mahnı yerinə düşürdü.
Bəli,
çırpınırdın Karadeniz, baxıb Türkün bayrağına.
Gözəl, gözəl.
Ah, deyərdin, heç ölməzdim, düşə bilsəm ayağına.
Gözəl.
Məncə bu mahnı daha uyğun olardı.
Bu mahnı əbədidir, ha?
Bəli, bəli.
Gün rəngində bir yaprağın, ortasında bir hilal. Ey al bayraq, sənin rəngin, söylə nə üçün böylə al? Nədən gözüm bu bənzəyiş şəhidlərin qanına?
uğrunda can verenler ne için kıyar canına? Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydin, düşebilsen toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsen toprağına. Sırmalar sarsan koluna, inciler düşsen yoluna. Sırmalar sarsan koluna, inciler düşsen yoluna. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına.
Yol ver Türk'ün bayrağına. Can Bakı ise devam edir, Can Bakı devam edir. Biz mesajlar alırıq dinleyicilerimizden, zənglər olur, bize yazırlar. Ama özleri koşulmak istemirler. Deyirler, biz məmuniyyətlə qulaq asırıq qonaqlarınıza. Teşekkür edirlər qonaqları çağırdığımız için. Mesela İlham adı bir dinleyici zəng vurub. Deyib ki, qonaqların çıxışından adam fərəhlənir ki, milli ordumuz çok şərəfli bir yol keçib. Ama indiki ordu barədə bunu demək olmaz, deyir İlham Bey. O deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı baş verənlər zamanı hərbi hissələrin birində əsgərlər komandirə deyiblərmiş ki, icazə verin gedib bu milləti qırıb tökək. Dinleyici arzulayır ki, silahlı qüvvələrin 100 illiyini əsl Türk ordusu kimi qeyd edək. Bax, bu İlham adlı bir dinleyicimizin fikirləridir, əziz dinleyənlər. Ordu günü təbrik edirik, amma bir sualı da səsləndirməkdən özümü saxlaya bilmirəm, deyir Cavad. Orduda korrupsiyanın qarşısını necə almaq olar? Biz sadə vətəndaşlar bunun üçün nə edə bilərik, Cavad yazır. 21 yaşı var Cavadın, keçmiş əsgər yazır. Cavad keçmiş əsgərdir.
Mənə belə gəlir, korrupsiyanın qarşısını almaq mümkündür. O mənada ki, nə qədər ki, demək, orduda peşəkar hərbiçi komandirlər yoxdur. Var, gözəl komandirlər var, xalqını sevən, torpağını sevən, canı dillə qulluq eləyən. Məsələ burasındadır ki, orduda çirkin işlərlə məşğul olan orduya hardansa gəlib düşmüş qeyri komandir
Qeyri-profesional
hərbiçi olmayanlardır. Bu təbii şeydir. Ailədə də bu olan işdir. Bilirsiniz, nə qədər olsa da 5 uşaq varsa bir ailədə, onun 5-i də eyni tərbiyədə onu tərbiyələndirmək mümkün deyil. Amma burada bir məsələ də var ki, bəzən mən özüm şahid olmuşam, kimsə qulluq eləmək istəmirsə orduya şər atır. Kimsə oğlunu gül balası kimi böyründə sığallayıb başını saxlamaq istəyirsə də o orduya şər atır ki, şu yox orduda vəziyyət, heç ordudan xəbəri yoxdur, heç orduya getmir. Biz indi az çox gedirik, görürük, necə gözəl komandirlərimiz var, necə ürəklə, həm elmlə məşğul olan, həm demək orduda nizami qoşun hissələrində qulluq eləyən Azərbaycanlı sıravi əskərlər var. Adam onlarla fəxr eləyir. Biz nə dərdim? O adam ki, orduya şər atır, ki, korrupsiya var, nə bilim nə, onlar hərb tarixindən, mən belə deyərdim, Azərbaycan tarixindən sadəcə olaraq xəbərləri yoxdur. Axı, səndən kim gəlib zorla rüşvət istəyir? Heç vaxt elə şey ola bilməz. Mən az çox təcrübəm var da. Amma məsələ burasındadır ki, o könüllü getməyək istəməyən, daha doğrusu orada qulluq eləmək istəməyən o əməcə orduya şəra atır. O deyir, pişiyin əli ətə yetişmir, adını ilənmiş qoyur.
Yəni, gedənlərin içərisində də bu cür sözlər
deyənlər var.
Bizə həmişə müraciətlər olur, zənglər olur. Bizim qaynar xəttimizə tez-tez zəng vururlar bundan bağlı.
Nə ola bilər, haradasa indi dözə bilməyən oğul var. Amma hər oğlun şey, ordunun, ordu bəs niyə deyirlər ki, kişilik məktəbidir?
Şəmsistan, bəs sizin fikriniz necədir? Şəmsistan nəzərinin fikrini eşitdik. Elə bu orduda dinləyicimizin dediyi kimi rüşvət barədə, korrupsiya barədə.
Təbii ki, mən o sualla müraciət edənin sözlərinə də yəni şübhəyə yanaşmıram. Ola bilər təbii ki, var ki, o hallar. Ordu 2000, 3000, 10 minlərlə sayda ordudur, o da xalqın bir parçasıdır.
Bəli.
Haradasa yəqin o negatif hallar var ki, ona rast gəlibdir.
Bax, bizə Nigar yazır.
Yavaş-yavaş yəqin bunlar da həll olar.
Nigar bizə yazır ki, Azərbaycan ordusu Rus ordusuna çox bənzəyir, yoxsa NATO ordularına? Necə bilirsiniz? Nigar, 3-cü kurs tələbəsi, gələcək həkim yazır.
Mənə belə gəlir, heç birinə, amma Azərbaycan ordusu ilə Azərbaycan ordusu.
Özünə bənzəyir.
Çünki bunun ənənəsi var. Bayaq dediyim o kişilərin yaratdığı ordudur.
Orada bir yaxşı sual var.
Bir yaxşı sual var, mən də səhərdən baxıram onu. Məlahət xanım yazır.
Bəli, milli oxuyur, ordu oxuyur. Hansı hərbi marşlar altında addımlayır və hansı mahnıları oxuyurdu? Söhbət.
Bəli, bəli, bəli.
18-ci
ildə siz bayaq danışanda gəlmişdi, bir xeyli vaxtı gəlmişdi.
Bu arada məlumatınız
bizim,
var mı?
Bizim var, bəli. Bizim demək arxivdə saxlanılır bir 30-a yaxın şeirdir. Elə bayaq Şəmsistan adaşımın oxuduğu şehir de orada var.
Oradadır, Qaradəniz de oradadır.
Bəli, Qaradəniz de oradadır. Bunu Gəncədən Rəfibəyov familiyalı, soyadlı bir kapitan töylükdə yazıb, göndərib, o vaxtdan hərbiyyə naziriydi, müdafiə naziri sözü yox idi. Ora göndərib ki...
Rəfibəyovlardanmış da, yəni, bəli, məşhur nəsillərdir.
Ən çox da o...
Nigar xanımın nəsildir.
Şey, nə deyirsən, milli ordunun haqqında olan mahnını çox orada ifa ediblər.
Azərbaycan
əsgəri. Bəli, Azərbaycan əsgəri. O hər yerdə var, hər yerdə.
Söz olduğu kimi.
Bəli, söz olduğu kimi da, hətta musiqisində də.
Şəmsistan müəllim o vaxt 19-cu kitab şəklində də buraxılıb.
Əli, nazik kitabça şəklində buraxılıbdı. Azərbaycan marşları, ilk marşları. Hacinski familiyalı bir adam da bura, Gəncədən, o yüzdürəm, Şamaxıdan olubdu. O da ayrıca kitabça şəklində buraxdırıb, ayrıca milli marşlar. Biz də il yarım ərzində çox böyük iş görüb bunlar. Çox böyük. İstər hökumətdə, istər də şey...
Orada bilmiyorum. O kitabda Qafqaz İslam ordusunun marşı da var. Var. Nur Paşa'nın
kamanları. Nur Paşa'nın gəlməyi.
Sözlər Əli Kami aydı. Biz onu bərk
edirik.
Əli Kami deyəsən Qafqaz İslam ordusunun tərkibində gəlir.
Tərkibində gələn şəxsdir. Özə peşəkar şair deyil. Sadəcə olaraq bu hərbiyə o qədər vurğunuymuş ki. O hətta Qarabağda o bayaq dediyim faktda 20-ci il martın 21-də azad olunanda ora demək Mehmandarov durub buradan təbrikə gedibdi. Çünki çox böyük fəxr idi. Mehmandarov şəxsən özü gedib Şuşada yığıb bütün qoşunları Xan kəndində yığıb təbrik edibdi. Orada o Əli Kaminin sözləri ilə marş gediblər. Və o bu birinci parad deyil. Bu çox da şey olmasın. Bu para bizdə belə bir parad 19-cu il demək 28 mayda keçirilibdi. Çox təntənəli surətdə.
Bir illikdə.
Özdə Gəncədə Artilleriya meydanı var. Gəncədə indi də qalır Artilleriya meydanı var. Gəncə çayının sahilində. Çox böyük təntənəli bütün hökumət nümayəndələri xaricindən gəlmiş. Hətta orada iştirak edib bilirsiniz kim? Demək Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atası Əhməd Paşa. O da gəlib iştirak eləyibdi. Təbrik eləyib. İlk demək məktəbin praporşiklər, Azərbaycan praporşiklər hərbiyyə məktəbinin buraxılışında da gəlib iştirak eləyibdi Əhməd Paşa. Oğlanlar deyəndə ki, Nuru Paşa var idi o vaxt orada. Belə tarif faktlar çoxdur. Belə, məsələn, bu ilk Cumhuriyyətin səma şahinləri. Bizdə heç kəs inana bilmir ki, Cumhuriyyət dövründə bizim özümüzün aviopolkumuz olub, avio alayımız olubdu. Gələn o qırmızı ordu o alayın bütün komandanlığını məhv elə getdi.
Bəli. Siz söyləmişdiniz bir dəfə İz mədəniyyət mədəni. Bəli.
2F3
birbaşa paraddan.
Bəli. Özü yeriyən artilleriya qurğuları. Özü yeriyən artilleriya qurğuları 24 kilometre kadar uzaklıkta düşmenin canlı kuvvetinin məhv edilməsi, uzun müddətli ateş nöqtələrinin dağıdılması, artilleriya, Bezireyli döyüş maşınlarına karşı mübarize yaparız. Çapı 200-300 milimetre olan özyergen artilerya kurgusu ise bu nevden olan en iri çaplı artilerya sistemidir. Ve 48 kilometre kadar uzaklıkta Türkçü teynat obyektleri en yüksek dakikliğiyle mahvetmeye kadirdir.
Bak bu paraddan bir başa koşulduk.
Görüntü. Çok güzel.
Aha, ama bizim reportörümüz da oradaydı. Ben ile gelir 12 biraz kalıp. Ben ile gelir reportöre vakit çatmayacak. Çok tersi deyip yok. Ben konuklarımla danışıyorum. Şemsa Bey siz diyesen telesirsiniz.
Ben...
O mahnını diyebilirsiniz mi? Siz bir mahnı da getirmişsiniz bize.
Ben başka bir stüdyo telesirim.
Beli beli.
Şemsa'nın varım gördüğümü birçok. Ben gene de şadam. Çünkü hakikaten böyle işler diyor. Her tarihimizin ışıklandırılma. Allah razı olsun. Bundan sonra da devam edecek. O Kafkaslam Ordusu'nun dövüş marşına bir bent yadıma geldi Ali Kamil'den. O zaman dövüş marşı olup Kafkas Dağı yol ver bize, biz Bakü'ye varacağız. Babalardan miras kalan yurtları biz alacağız. Biz vermeriz yad ellere Azerbaycan toprağını, ebediyen keseceğiz buradan düşman ayağına. Ve öyle de kestiler. Buyurun.
Aha, çok sağ olun, ben teşekkür
bundan
ediyorum.
Bundan başka bu mahnıyla bağlı.
Üstelik Semed Bey Mehmandaroğlu da marş yazdı. Sonra bizim çok
bu marş bende var.
Ha, güzel marş. Sonra bizim bir generalimiz olurdu. Temur Bey Novruzov. O da Tiflis'tendi. Ona da marş yazdı. Çok güzel de marşlardı. Onları sen yeniden işlemelisin. Adaş.
İnşallah.
Doğrudan
Allah korusa.
Biloğlu'nun manısıydı. Bu Türkiye'nin meşhur senetkarı Esat Kabaklı'ya benim aziz dostuma aittir. İki defa seslenir. Buyurun.
Çok sağ olun. Güzel. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Siz de uğrayın.
Size teşekkür ederim ve daha tebrik ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Şahan güler sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmey, göğü bilmey bil olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Düşman gezen bu dağlarda gez olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Düşman gezen Karabağ'da gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşman kimsiz olur. Tarihini şerefinle yaz olur, yaz olur.
Bizi kim
dinleyin?
Sözleri, sözler de.
Sözleri de güzeldi. Bəli, bəli. Biz bu mahnını bizə hədiyyəsidir. Biz bunu başqa vaxtlarda verəcəyik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Riski qaytaraq gəlir.
Mümkün sözləri ilə bizə tam bizə aiddir.
Bəli, bəli.
Bizə lazımdır bu.
Belə Qarabağlı.
Aa, gözəl. Çünki bura Qarabağlı var
aslında. O yollar, o yollar.
Allah özünü versin. Onu da sən
gör. Qarabağlı mən de. Sonra da başladı Qarabağlı. Düşman gəzən
toprak. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu.
Bəli, Şəmsdən Bey, bu da sizin ən məşhur mahnınız. Adətən bunu...
Qapalı var mı? Qapalı.
Bəli, bəli.
Bir zabit mundiri.
Hamı cənab leytinant istəyir bizdən. Zəng vurur.
O, adı leytinant.
Bəli.
İndi mayordur, maşallah.
Bəli, bəli, bəli. Sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Cənab leytinant, ay ver mənə. Leytinant, hoş müjdeli bir savaştan.
Milli ordu necə yarandı bugün? Bu suala cavab axtardıq. Bilmirəm, tam ifadə eləyə bildikmi? Mümkün deyildi, yəni bir saat boyu bütün bunların hamısını keçməyə. Amma biz çalışdıq, biz çalışdıq, əziz dünyalar. Qonağımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli oldu və hərbi jurnalist Şəmistan Əlizamanlı. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün can vaxtı deyin. Bayramınız mübarək.
O gün gələcək, qəm yemək, qəm yemək.
hele ya derdedi. Yurdumuz, yuvamız bitip tükendi. Oğan davamız hele ya derdedi. Yurdumuz, yuvamız bitip tükendi. Oğan davamız.
Ay vermene Cenab-ı Leytinan, ay vermene Leytinan. Koş müjdeli bir savaştan, pay vermene Leytinan.